Europa Liberă în direct.
La microfon, Iosif Klein Medeșan. În această ediție, o nouă reuniune, Uniunea Europeană, țări candidate, găzduită de România. Premierul Vasile Tarlev afirmă că apropiata preluare a președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei de către Republica Moldova a devenit posibilă deoarece puterea de la Chișinău s-a conformat tuturor recomandărilor făcute în rezoluțiile adunării parlamentare a Consiliului Europei, o afirmație contestată de opoziția creștin-democrată. Presa bulgară despre noua strategie a spionajului rus. Presa din Ungaria despre activitatea politică a episcopului Tökes. Secretarul de stat al Statelor Unite, Colin Powell, își începe turneul în Orientul Mijlociu la câteva ore după ce președintele Bush a anunțat planul creării unor acorduri de comerț liber între Statele Unite și țări din Orientul Mijlociu pentru stimularea libertății și prosperității în acea regiune a globului și considerațiile unui istoric român despre semnificația zilei de 10 mai. La București se desfășoară astăzi o nouă conferință ministerială Uniunea Europeană, țări candidate. La reuniune participă și Comisarul European pentru Comerț, Pascal Lamy, care s-a întâlnit ieri cu premierul Năstase, cu care a discutat probleme legate de integrarea României în Uniunea Europeană. Suntem în direct cu corespondentul nostru, Andrei Manolescu. Andrei, ești în emisie. Bună seara!
Bună seara! La conferință au participat miniștrii din cele 13 țări candidate la Uniunea Europeană, țări dintre care 10 sunt programate să adere la Uniune în 2004, celelalte 3, România, Bulgaria și Turcia, fiind programate pentru o viitoare etapă a extinderii. Din partea Uniunii Europene a participat Pascal Lamy, comisarul pentru comerț, iar din partea României, ministrul comerțului exterior, Eugen Dijmărescu. La deschiderea a participat și premierul Adrian Năstase. Trebuie spus că această reuniune a șasea este una regulată și a fost destul de tehnică. A avut două scopuri principale, examinarea stadiului negocierilor legate de comerțul mondial începute la Doha și discutarea primirii de noi membri în Organizația Mondială a Comerțului. Celălalt scop însă este evident discutarea unor aspecte ale adoptării legislației comerciale a statelor care vor adera la Uniunea Europeană. Trebuie știut că în momentul aderării unui stat la Uniunea Europeană, politicile comerciale ale acelui stat sunt automat delegate Comisiei Europene. La ora actuală, această comisie, mai precis departamentul condus de Pascal Lamy, este cea care discută, negociază din punct de vedere comercial cu restul lumii în numele Uniunii Europene. Pascal Lamy a spus astăzi că Uniunea Europeană este mult mai unită din punct de vedere al politicii comerciale decât din cel al politicii externe. El a atras atenția că statele care vor adera la Uniunea Europeană vor trebui să acorde țărilor în curs de dezvoltare aceleași facilități pe care astăzi le acordă Uniunea Europeană. Odată integrate, aceste state nu vor mai putea avea statutul de țări în curs de dezvoltare, nu vor mai beneficia de facilitățile speciale din partea Uniunii Europene, dar vor trebui ele însele să acorde asemenea facilități altor țări în curs de dezvoltare, ceea ce pune evident unele probleme. Participanții au adoptat și o declarație comună și au avut câteva concluzii comune, una fiind aceea că există probleme generale ale țărilor candidate cu agricultura și că aceste probleme ar trebui rezolvate fără a afecta mediul și fără a pierde din vedere aspectele sociale. Lamy a spus în concluzie că aderarea la Uniunea Europeană va însemna aderarea la un sistem de relații internaționale care va aduce beneficii țărilor europene. Mesajul său către oficialii români cu care s-a întâlnit a fost unul cu care putem spune că ne-am obișnuit deja, și anume, România se află pe drumul cel bun către integrare, deși mai are multe de făcut.
Mulțumesc, Andrei Manolescu. Peste 5 zile, Republica Moldova urmează să preia președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Premierul moldovean Vasile Tarlev a afirmat astăzi că evenimentul a devenit posibil după ce puterea de la Chișinău s-a conformat tuturor recomandărilor făcute în rezoluțiile adunării parlamentare a Consiliului Europei din primăvara și respectiv din toamna anului trecut, în care se constatau grave încălcări în funcționarea instituțiilor democratice. Din Chișinău relatează corespondentul nostru Radu Benea.
Primul ministru Vasile Tarlev a exprimat recunoștința sa organismelor europene și internaționale pentru încrederea și sprijinul acordat Republicii Moldova, menționând totodată că evenimentul nu s-ar fi produs dacă autoritățile de la Chișinău nu s-ar fi conformat rezoluțiilor adunării parlamentare a Consiliului Europei din aprilie și septembrie anul trecut, precum și altor rezoluții ale organizațiilor europene. Aceste rezoluții, amintim, vizau, între altele, necesitatea respectării de către autoritățile comuniste a drepturilor opoziției, transformarea televiziunii și radioului de stat în instituții publice, respectarea independenței justiției și autonomiei locale, precum și păstrarea status quo-ului în predarea istoriei și limbii ruse. Vasile Tarlev a adus critici voalate opoziției, acuzând-o de faptul că cele mai multe probleme asupra cărora erau sesizate forurile europene fuseseră inventate. Vasile Tarlev:
am avut mult de a ne confrunta, de a înfrunta greutăți și cu regret cele mai multe inventate din interiorul țării noastre. Mă bucur că împreună cu toții, noi repunând eforturile respective, chiar și cu două rezoluții a Consiliului Europei, cu mai multe rezoluții din partea Congresului Aleșilor Locali, o monitorizare foarte dură, foarte complicată, dar se vorbește la noi în popor că când ți-o faci cu mâna ta sau când ți-o fac prietenii ca tăi, cei de aproape, nu te mai face niciun dușman, dar tot ce se face, se face înspre bine. Mă bucur că astăzi, fiind în ajunul acestui eveniment, într-adevăr, noi ne-am conformat, noi am soluționat practic toate problemele organizatorice, când suntem deja pregătiți pentru eveniment.
Chiar dacă nu mai recurge la forme stradale de protest, opoziția de la Chișinău continuă să considere că cele mai multe din prevederile rezoluțiilor APCE nu au fost îndeplinite de guvernarea comunistă. Iată cum a reacționat la declarația premierului Tarlev, solicitat de noi, reprezentantul opoziției creștin-democrate, deputatul Vlad Cubracov.
Domnul Tarlev face o greșeală impardonabilă atunci când se identifică personal și identifică și Partidul Comuniștilor cu statul, pentru că Republica Moldova este cea care va prelua președinția Comitetului de Miniștri și nu Partidul Comuniștilor de Guvernământ. Este o onoare pentru țara noastră să dețină președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, dar practicile abuzive și politicile nedemocratice, autoritare ale Partidului Comuniștilor sunt în continuare criticabile. Cel mai mare de serviciu pe care l-a putut aduce vreodată vreun partid Republicii Moldova pe plan extern le-a adus Partidul Comuniștilor. Asta constatăm, nu este vorba de critici, ci de constatări obiective.
A fost deputatul creștin-democrat Vlad Cubracov. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
În aceeași emisiune în direct de la Radioul Național, la care s-a referit corespondentul nostru în relatarea pe care tocmai ați ascultat-o, premierul Vasile Tarlev a mai declarat că guvernul de la Chișinău speră ca Ucraina să semneze până la sfârșitul acestei luni protocolul prin care va recunoaște specimenele vamale ale Republicii Moldova introduse pe 1 septembrie 2001. Ucraina acceptă până în prezent vechile ștampile vamale moldovene scoase din uz, dar pe care continuă să le folosească autoritățile autoproclamate din Transnistria. În septembrie 2001, Chișinău a introdus specimene vamale noi pe care nu le-a pus la dispoziția regimului separatist, acuzat de a fi transformat regiunea transnistriană într-o placă turnantă a contrabandei și traficului ilegal de tot felul. Tiraspolul calificase însă această măsură drept o blocadă economică. Recent, comunitatea internațională, în special Uniunea Europeană și Statele Unite, au atenționat Kievul asupra necesității securizării frontierei, în special pe segmentul transnistrian. După cum informează cotidianul Sofiot Trud, în timpul vizitei sale în Bulgaria în august 2000, directorul CIA, George Tenet, ar fi declarat că Sofia a devenit centrul spionajului rusesc în Balcani. Ofițerii ruși folosesc tot mai des acoperirea unor companii private. Ei au format în ultimii ani o vastă rețea de informatori care include deputați, foști ofițeri ai serviciilor secrete și oameni de afaceri. Relatează corespondentul nostru la Sofia, Petru Petkov.
Surse din Serviciul Național de Securitate constată că Sofia ocupă unul din primele locuri din lume după indicatorul spion ruș pe cap de locuitor. Cotidianul editat de grupul german de presă, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, scrie că Moscova este la curent cu procesele și problemele în toate sferele ale vieții publice bulgare, de la politică până la arta. Un ofițer din contraspionajul bulgaresc, care a ținut să-și păstreze anonimatul, a declarat cu simțul umorului că spionii ruși au caracteristicile eroului național Vasil Levski, care a creat o vastă rețea de comitete revoluționare în ajunul războiului de independență. Ei sunt de multe ori bine primiți, dar niciodată urmăriți cu adevărat. În perioada guvernării UFD au fost declarați persoană non grată 3 diplomați și 5 oameni de afaceri ruși. Fostul șef adjunct al spionajului militar, colonelul Iani Ianev, a fost condamnat la prima instanță la 3 ani și 6 luni închisoare, fiind acuzat de spionaj în favoarea Rusiei. În ultimii ani, însă, relațiile bulgaro-ruse nu au fost umbrite de astfel de evenimente. Pe loc de frunte, printre scopurile Serviciului Rus de Informații Externe în Bulgaria, figurează colectarea de informații despre planurile americane în Balcani, folosind unele companii bulgărești care își desfășoară activitatea în Occident, agenții ruși încearcă să obțină secrete tehnologice. Această cale s-a dovedit a fi mai ieftină și eficace în comparație cu pătrundere directă în companiile occidentale respective. Un alt scop este combaterea crimei organizate, a terorismului și contrabandei de narcotice, de această dată în colaborare cu serviciile secrete bulgare. Activitatea spionajului rusesc este urmărită cu îngrijorare de noi aliați occidentali ai Bulgariei. Ei au cerut întărirea măsurilor de securitate, avertizând că dacă situația nu se va îmbunătăți, Bulgaria nu va avea acces la informațiile clasificate ale alianței și nu va putea participa în calitate de observator la ședințele comitetelor NATO. Guvernul de la Sofia mai are la dispoziție 50 de zile pentru a răspunde tuturor cerințelor. În finele lunii iunie, situația va fi analizată din nou. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Ungaria, săptămânalul politic Heti Valos, apropiat cercurilor de opoziție de centru-dreapta, publică în ultimul său număr, sub semnătura politologului Attila Zsolt Borbély, un studiu consacrat cauzelor care au generat constituirea forumului lui László Tőkés, așa numitul Consiliu Național Maghiar. Detalii în relatarea corespondentului nostru la Budapesta, Sándor Pál.
Autorul articolului, Attila Zsolt Borbély, redactor al publicației clujene Magyar Kisebbség, minoritatea maghiară, constată dintr-un început, mica furtună iscată de forumul de la Odorheiu Secuiesc, atestă limpede că liderii UDMR-ului au greșit atunci când au decis să-l elimine din conducerea Uniunii pe pastorul Tőkés, când au scos din statut instituțiile deciziei consensuale și când în locul alegerilor interioare au optat pentru principiul corporativ în constituirea conducerii. Reacțiile presei corespund așteptărilor, constată politologul. Presa românească vorbește de extremism, presa maghiară de orientare națională tratează problema cu simpatie, în vreme ce cea liberală de stânga acuză Consiliul Național Maghiar din Ardeal de destructivism și că pune sub semnul întrebării activitatea parlamentară a UDMR-ului. Azi, constată autorul studiului, tot mai mulți ardeleni consideră neintrarea UDMR-ului în Parlament ar putea avea chiar și rezultate pozitive, căci Uniunea s-ar putea elibera astfel de carieriștii fripturiști și ar rămâne cu cei care doresc într-adevăr să slujească cauza națională. Zsolt Attila Borbély reiterează întrebarea pusă lui Béla Marco de eseistul budapestan Sándor Csóri. Când va ieși UDMR-ul din limitele înguste ale politicii parlamentare și când va opta pentru o linie politică asemănătoare cu opoziționismul și organizarea economică-culturală de care au dat dovadă românii ardeleni în al treilea pătrar al secolului XIX. Întrebarea lui Csóri cuprinde în sine o constatare fundamentală. Linia politică de peste 10 ani a UDMR-ului este în esență fără rezultat. În același timp, afirmă politologul clujan, nu se poate ști cum ar fi fost cealaltă cale, cea a revendicării autoguvernării naționale maghiare, dacă maghiara ar fi încercat să-i convingă pe reprezentanții comunității internaționale că fără asigurarea autonomiei maghiarilor, Transilvania ar putea fi următorul focar de criză din Europa. Ceea ce știm sigur este că, sub politica lui Marco, în răstimp de 10 ani, 200.000 de maghiari au părăsit Ardealul, constată cu resemnare autorul. Consiliul Național Maghiar din Ardeal vrea să continue linia autonomiei naționale de acolo de unde a părăsit-o Marco în 1996. I-a priit forumului lui Tőkés cererea adresată procurorului general de către premierul Adrian Năstase, că prin aceasta, opinează politologul, a crescut greutatea politică a reuniunii de la Odorheiul Secuiesc. Autonomia teritorială face parte de altfel și din programul acelui UDMR, care este cel mai important partener al PSD-ului, constată cinic autorul. Gruparea Morco niciodată n-a răspuns la întrebarea când va părăsi politica de negocieri de compromis și când va revendica autonomia teritorială ca parte a autodeterminării interioare a maghiarilor din Ardeal. În încheiere, politologul maghiar din Cluj constată: azi UDMR-ul s-a deformat într-un partid cu o conducere nedemocratică, este golit ideatic și pe care îl părăsesc politicienii care nu sunt carieriști. Forumul lui Tökes ar putea prelua inițiativa și realiza tocmai ceea ce a omis UDMR-ul, prognostizează Attila Zsolt Borbély în coloanele săptămânalului politic budapestan Heti Válasz. Din capitala Ungariei, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Sándor Pál.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Șeful diplomației americane, secretarul de stat Colin Powell, va sosi astăzi, peste petrecut puțin timp, în Israel pentru convorbiri prin care își propune să promoveze noua inițiativă internațională pentru instaurarea păcii între Israel și palestinieni, așa numită foaie de parcurs pentru Orientul Mijlociu. Aceasta va fi prima vizită a lui Colin Powell în Orientul Mijlociu de mai bine de un an. Powell urmează să se întâlnească mai întâi cu Ariel Sharon, premierul israelian, după care se va duce la Ramallah, în Cisjordania, pentru convorbiri cu noul prim-ministru palestinian Mahmoud Abbas. Înainte de a părăsi Washingtonul, Powell a declarat că este nerăbdător să constate dacă, cităm, în noua situație strategică creată de prăbușirea regimului Saddam Hussein în Irak, se pot face progrese rapide pe calea soluționării conflictului israelo-palestinian.
I'm anxious to see if we cannot make progress as rapidly as possible.
Doresc foarte mult să aflu dacă vom fi în măsură să facem progrese cât mai rapide cu putință, profitând de noua situație strategică creată de sfârșitul regimului de la Bagdad și de noua situație strategică creată de numirea unui prim-ministru palestinian și de prezentarea foii de parcurs celor două părți, a declarat Colin Powell. După convorbirile cu liderii israelieni și cei palestinieni, secretarul de stat american va face vizită în Egipt, Iordania, Arabia Saudită și Rusia. Ieri seară, cu câteva ore doar înaintea plecării secretarului său de stat spre Orientul Mijlociu, președintele George W. Bush a rostit un important discurs de politică externă în care a anunțat planul creării unor acorduri de comerț liber între Statele Unite și țări din Orientul Mijlociu pentru stimularea libertății și prosperității în acea regiune a globului. Potrivit șefului executivului american, această vastă zonă de comerț liber ar putea deveni o realitate peste 10 ani. În discursul rostit la Universitatea Carolinei de Sud, președintele Bush a spus că peste tot în lumea musulmană setea de libertate este în creștere și că fără libertate lumea musulmană va continua să zacă în sărăcie, sărăcie care generează extremism.
The combined GDP of all Arab countries is smaller than that of Spain.
Produsul intern brut al tuturor țărilor arabe, a spus președintele Bush, este mai mic decât cel al Spaniei. Locuitorii acestor țări au mai puțin acces la internet decât locuitorii țărilor din Africa subsahariană. Lumea arabă are o mare tradiție culturală, dar în cea mai mare parte a ei nu beneficiază de progresul economic al timpurilor noastre. Președintele Bush a precizat că o zonă a comerțului liber pentru stimularea securității și prosperității va putea fi creată între Statele Unite și țările arabe care vor aplica reforme ale sistemului de guvernământ, vor lupta împotriva corupției și terorismului, vor apăra dreptul la proprietate și drepturile femei și vor opta pentru practici economice corecte. Șeful executivului american a spus că această inițiativă se va putea materializa în cel mult 10 ani, cu condiția ca între timp să se instaureze pacea între Israel și palestinieni. Domnul Bush a adăugat că Statele Unite ar putea ajuta țările arabe care aplică reforme să devină membre ale Organizației Mondiale a Comerțului și să negocieze tratate bilaterale în domeniul investițiilor și al comerțului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aproape 100 de ani, din 1866 și până în 1947, ziua de 10 mai a fost ziua națională a României, cu o triplă semnificație. Întemeierea dinastiei regale, la 10 mai 1866, Carol I-ul depunea jurământul în fața Camerei și Senatului. Ziua independenței, la 10 mai 1877, s-a notificat oficial independența României proclamată cu o zi înainte și la 10 mai 1881 s-a sărbătorit ridicarea României la rang de regat. L-am rugat pe cunoscutul istoric Adrian Cioroianu să clarifice pentru ascultătorii noștri semnificația zilei de 10 mai.
10 mai cred că este una dintre zilele cu cele mai interesante povești în România de după 1990, pentru că înainte de a fi un subiect istoric pe care românii să-l descopere sau să-l redescopere ca zi națională a României după 1866 și până în 1947, ea a devenit mai curând subiectul unei polemici care avea un substrat politic. S-a discutat foarte mult la începutul anilor 90 care este ziua independenței. Dacă este 9 mai, așa cum învățasem generațiile trecute din comunism în manuale, sau dacă este ziua de 10 mai, cea care fusese statuată de statul modern român ca ziua independenței. Și lucrurile au mai intrat puțin în normal, în sensul că din ce în ce mai mulți oameni și în orice castineretul care trece prin școală află că 9 mai a fost ziua în care Mihail Cogălnicianu, ca ministru de externe, a spus că suntem o țară independentă, începând din acel moment față de Imperiul Otoman, iar ziua de 10 mai a fost ziua în care regele Carol I, viitorul rege, atunci era prinț domnitor, și primul ministru Ion Cebrătianu au declarat ca atare independența României. Turcia a fost gândită încă de la 1877 să coincidă cu ziua, cu aniversarea venirii în țară a regelui Carol I, se produsese pe 10 mai 1866. Astăzi, evident că odată cu această vocație europeană pe care noi ca români o redescoperim, vine nu la o zi după 9 mai, ziua Europei, dar cel puțin în mediul științific ea nu trece neobservată, în fiecare an este sărbătorită de cercurile de istorici din țară și cred că încet încet se va așterne calmul și din perspectiva interpretării politice. Din moment ce președinte Iescu și regele Mihai au reușit să ia cina împreună, nu văd de ce am refuzat noi să privim spre ziua de 10 mai ca o zi importantă din trecutul acestei țări și ca o zi importantă a prezentului, dat fiindcă ne aducem mereu aminte de independență, de războiul de independență și de un episod, zic eu, fericit din istoria noastră.
Istoricul Adrian Cioroianu. Continuăm emisiunea cu o cronică teatrală semnată de Marina Constantinescu.
Casa de regie a lui Valeriu Moisescu de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București își încheie studiile anul acesta. Gianina Cărbunariu, una din absolvente și poate cea mai interesantă, a prezentat pe scena Casandrei spectacolului de absolvență Mă cheamă Isbjorg, sunt o leoaică, de Havar Sigur Jonsson, după un roman al islandezei Vigdis Grimsdottir. Tânăra Cărbunariu a propus un lucru extrem de serios, cum n-am văzut de mult la Casandra, o montare care ar putea sta, cu unele amendamente, pe orice scenă profesionistă. Ea a gândit o punere în scenă în care toate elementele să fie reprezentate cu maturitate, să existe soluții pentru spațiu, pentru costume, de regulă improvizate la Casandra, să existe un desen coerent și sugestiv al luminii, un ambient al spațiului sonor, expresivitate corporală, toate coordonate asumate de regizoare. M-a impresionat duritatea poveștii păstrată în spectacol, traumele cu care este încărcat destinul unei fete din copilărie, de la violul tatălui până la exercițiul prostituției din adolescență. În urma lui ajungem în pușcărie, acolo unde o găsim la început, acolo unde începem să deslușim treptat firul întâmplărilor al crimei produse. O personalitate scindată, un dublu eu antagonic, fantasme cumplite, spații și timpuri fragmentate, o încercare până la urmă de descifrare a intervalului vieții parcurs brutal. O încercare de terapie prin povestire, prin verbalizare. Am căutat împreună cu actorii un text care să spună o poveste interesantă și pentru noi și pentru cei care trăiesc ca și noi, într-o realitate bulversantă, invadată de situații limite care se succed violent. Ele sunt prezentate la știri sau în ziare printre evenimente mondene, fiind astfel de cele mai multe ori reduse la statutul de fapt divers, spune regizoarea. Interesant este modul prin care Gianina Cărbunariu a reușit să nu eșueze în vulgaritate și trivialitate și să salveze spectacolul de la faptul divers. În cea mai mare parte, spectacolul ei are tensiune și ritm, are însă și câteva burși și repetiții inutile și în momente la care s-ar fi putut renunța. Felul cum începe spectacolul, de pildă, te conduce în cu totul altă literatură decât căreia îi aparține, scenariul. Și mai exact, în zona spațiului concentraționar. Prea mult ritual împrumutat de acolo. De-a dreptul inspirată însă este soluția ei de a scoate la vedere cele două fețe ale tinerei Isbjorg. Două tinere absolvente interpretează cele două ipostaze, una blândă, cealaltă nemiloasă, ale oaicei, protagonista de fapt. În acest rol se strânge și complexitatea partiturii și dificultatea ei. Ioana Calotă este distribuită în Isbjorg, leoaica, cealaltă tip fiind interpretat corect de Madalina Ghițescu. Pe Ioana Calotă o cunosc din examenele de la institut, din spectacole de la Notara. Mi-am remarcat și am apreciat întotdeauna calitățile reale. Chiar dacă nu mă fascinează în mod special acest gen de text, spectacolul m-a interesat în cea mai mare parte a lui. Gianina Cărbunariu face un pas important din lumea ocrotită a studenției în aceea a profesioniștilor. Un debut promițător.
La 10 mai 1933, în toate centrele universitare din Germania nazistă, au fost arse cărțile unor autori considerați adversari politici sau dăunători culturii oficiale și ideologiei naziste. Cu prilejul unei ceremonii de comemorare a acestui trist eveniment, organizată vineri la Academia de Arte din Berlin, președintele Republicii Federale Germania, Johannes Rau, a atras atenția asupra pericolului repetării unor astfel de atrocități, condamnând în același timp barbaria nazistă. Vă invităm să ascultați în minutele următoare o evocare a evenimentelor care au avut loc în urmă cu 70 de ani. Liliam Totoc.
Arderea publică a cărților în anul 1933, căci exodul scritorilor care a urmat, a spus președintele Rau, a fost o catastrofă pentru societatea germană. Repercusiunile se resimt pe locul până în ziua de astăzi. În Teatrul Operei din Berlin, unde pe data de 10 mai 1933 s-a desfășurat spectacolul macabru al arderii cărților, se află astăzi un memorial subteran acoperit cu o placă de sticlă. În adâncime, într-o încăpere albă, se văd rafturi goale, simbolizând bibliotecile violate de studenții și profesorii simpatizanți ai regimului hitlerist. Acțiunea arderii cărților a fost inițiată de universitari. Indiferența populației față de acest act de barbarie a facilitat naziștilor netezirea drumului pentru impunerea unei politici culturale represive, unilaterale și rasiste. Într-o cuvântare ținută de șeful de catedra a Facultății de Germanistică din Bonn, Hans Naumann, în fața studenților dezlănțuiți, acesta invoca necesitatea epurării bibliotecilor de scrierile unor autori considerați degenerați, decadenți și incompatibili cu idealul omului nou. În opinia profesorului, omul nou avea trăsăturile areanului nordic, elitar și superior tuturor celorlalte rase umane. Naumann a cerut în fața studenților piromani o nouă literatură care exprimă activismul rasial și noul spirit german. Viitorul președinte al Uniunii Scritorilor din acea vreme, Hans Jost, a declarat, citez, Thomas Mann, Heinrich Mann, Franz Werfel și Alfred Döblin sunt scritori liberal reacționari care oficial nu mai pot avea nici un fel de relație cu noțiunea de poezie germană. Pe lista autorilor indezirabili se aflau în consecință nu numai autori de origine evrească, ci și cei care au publicat scrieri considerate nocive din punct de vedere politic. Arderea publică a cărților s-a desfășurat după un ritual prestabilit. Studenții naziști care aruncau volumele în flăcările rugului aprins în piața Operei din Berlin rosteau lozinci impregnate de ideologia nazistă. Dintr-un reportaj al postului oficial de radio au fost redate lozincile studenților fanatizați. Iată un singur exemplu. Pentru obrăznicie și impertinență, în interesul venerației și al aprecierii spiritului nemuritor al poporului german, flăcările să înghită scrierile unor Tucholsky și Osiecki. Au urmat cărțile lui Isaac Babel, Andy Barbus, Bert Brecht, John Dos Passos, Ernest Hemingway, Jack London, Heinrich Mann, Klaus Mann, Thomas Mann, Valeriu Marcu, Karl Marx, Erich Maria Remarque, Arthur Schnitzler, Franz Werfel, Arnold Zweig, Stefan Zweig și mulți alții. Astfel se condamna întreaga literatură democratică universală și germană, iar profeția sumbră a lui Heine, rostită în secolul al XIX-lea, s-a împlinit. Acolo unde vor fi arse cărți, vor fi arși și oameni. Nazismul s-a îndreptat direct spre barbarie. Cei mai importanti scritori contemporani fuseseră expulzați din viața publică, iar cărțile lor au fost înlocuite în biblioteci cu operele unor autori conformiști. După epurarea cărților neavenite din biblioteci, regimul a întocmit liste prin care se recomandau operele unor autori care trebuiau promovați. Pe una din aceste liste se afla de pildă și numele unui autor german din România, care în opinia regimului nazist trebuia încurajat. Este vorba despre Adolf Meschendörfer din Brașov, distins în 1936 cu titlul de doctor honoris causa, iar în anul 1937 cu medalia Goethe. Accesele de piromanie ale naziștilor din mai 1933 au fost imitate mai târziu și de cuziștii și legionarii români, care au improvizat ruguri similare pentru a da pradă flăcărilor operele lui Arghezi sau Sadoveanu, acuzați de pornografie, respectiv de antiromânism. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Prezentatorul emisiunii, Iosif Claimedeșan, vă mulțumește pentru atenție. Programele noastre vor continua peste o jumătate de oră cu un buletin de știri urmat de editorialul săptămânal și de panoramicul cultural românesc.
Ați ascultat?